ሐዋርያዊ መብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ሰንበል 16 ጽባሕ ሰንበት 8 ሕዳር ብኣቆጻጽራ ፍረንጂ ናብ ትውልድ ዓዲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ማለት ናብ ብሬሽያን ኮንቸስዮን ናይ ሓደ መዓልቲ ሐዋርያዊ መብጻሕ ወይ ድማ መገሻ ክፍጽሙ መደብ ተገይሩ ከም ዘሎ እንክዝከር ቅዱስነቶም በዚ ጽባሕ ዝገብርዎ ሐዋርያዊ መብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጆቫኒ ባቲስታ ሞንቲኒ ማለት ጳውሎስ ሻድሻይ ዝተወለዱሉን ዝዓበዩሉን ብመንፈስ ዝተሃነጹሉን ቦታታት ክርእዩ እዮም። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሬሽያ ከተማ ሎምባርዳ ኪበጽሑ ኸለዉ መጀመርያ ናብቲ ኣስከሬን ሳንታርካንጀሎ ታዲኒ ተዓቂቡሉ ዝርከብ ውሩይ ቤተ መቕደስ ቦቲቺኖ ሴራ ኣትዮም ክጽልዩ እዮም። ቅዱስ ታዲኒ መንፈስ ኣዋዲት መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 13 ሬሩም ኖቫሩም ሓደስቲ ነገራት ተኸቲሉ ኣብ ዓውድታት ስራሕን ስድራን ሰፊሕ ማሕበራዊ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኾ ዘካየደ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ድማ ቅዱስናኡ ዝተኣወጀሉ ቅዱስ እዩ። ካብዚ ምብጻሕ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዓብዪ ሓረርታን ተሓጓስን ዝጽበ ዘሎ ከተማ ብሬሽያ ዝበጽሐና ዜና ጎደናታት ድሮ ብዝተፈላለዩ ቀለማትን ሕብርታትን ከምኡ ድማ ሰንደቕ ዕላማታት ቅድስቲ መንበርን ሃገር ኢጣልያን ወቂበን ናይ ዓብዪ በዓል ምድላዋት ተገይሩ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ቆሞስ ካህን ኣባ ራፋኤለ ልቺኒ ማሕበረ ምእመናን ኣብ ቅምስናኦም ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክቕበሉ ተሰናድዮም ከም ዘለዉ ንወኪል ሬድዮ ቫቲካን ክገልጹ ከለዉ ኣብ ቅምስናና ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክንቅበል ከለና ብሓቂ ፍሉይ ዘይድገም ታሪኽ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ መቓብር ሳንታርካንጀሎ ታዲኒ መንፈሳዊ ንግደት ብምፍጻም ንሕና እውን ናብኡ መንፈሳዊ ንግደት ክንገብር ከም ዝግብአና ክምህሩና እዮም። ቅዱስ ታዲኒ ነፍሳት ናብ መንግስቲ ሰማይ ክኣትዋ ዓብዪ ሃረርታን ድላይን ነበሮ። ሃዋርያዊ ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዓመት ካህን ንቅዱስ ካህን ኣርካንጀሎ ታዲኒ ናይ ክብሪ ምብጻሕ ንምግባር እውን እዩ። ብዓይኒ እምነትን ስነ ስርዓትን ተኣዝዞን ትውፊት ቤተ ክርስቲያንን እንተረኣና ሳንታርካንጀሎ ብኩሉ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዝሰማማዕ ኣብነታዊ ቅዱስ ካህን እዩ። ምስ እግዚኣብሄር ብኸመይ ከም ዝራኸብ ኣብቲ ርክብ ድማ ብፍሉይ ኣገባብ ግድነት ኩሎም ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን ስራሕን ስድራን ምርኣይን ምግንዛብን ይኽእል ነበረ። ንሱ ናተይ ጥበብ ወይ ድማ ሳይንስ መስቀል ሓይለይ ወይ ከዓ ጽንዓተይ ድማ ልብሲ እዩ ይብል ነበረ። ስራሕ ወንጌል ኣብ ልቢ ኩሎም ኣትዩ ክንቀሳቐስን ክትግበርን ብኩሉ ሓይሉ ተጊሁ ዝሰርሕን ዝምነን ካህን ነበረ። ናይ ስራሕ ዓለም ብወንጌል ንምሕዳስን ናይ ሰራሕተኛታት ድኻም ንምስታፍን ሳንታርካንጀሎ ታዲኒ ብ1900 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ማሕበር ደናግል ሰራሕተኛታት ቅድስቲ ስድራ ዘናዝሬት መስረተ። እዚ ማሕበር እዚ ሎሚ ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ተዋፊሩ ይርከብ ብምባል ምእመናን ከተማ ብሬሽያ ብዓብዪ ታሕጓስ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ይጽበዩ ከም ዘለዉ ገለጹ። ጠቕላሊት ሓለቓ ማሕበር ደናግል ሰራሕተኛታት ቅድስቲ ስድራ ዘናዝሬት እናትየ ኤማ ጊዶኒ ብወገነን ንሬድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ንኣና ሰራሕተኛታት ደናግል ቅዱስ ስድራ ዘናዝሬት ዝብል ስም ዝሃበና ባዕሉ ቅዱስ ታዲኒ እዩ። ምእንቲ እዚ ንሕና ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት እንሰርሕ ፍሉይ ፀዋዕታ ዝተቐበልና ደቂ ኣንስትዮ ኢና። ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ክንምህር ማለት ዓብዪ መደብ ትምህርቲ ብምቕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ ናይ ዕለት እንጀራ ብኸመይ ከም ዝርከብ ኣብነት ብምሃብ ክንሃንፀን ሓደራ ኢሉና ኣሎ። ምእንቲ እዚ ተልእኾና ምስ ስራሕ ኣቦታታት ስራሕ ወንጌል ምስባኽ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ንሰራሕተኛታት ክርስትያናዊ ትርጉም ስራሕ ከም ዝፈልጡ ብስራሕ ኣብ ፍጥረት እግዚኣብሄር ከም ዝሳተፉ ምግባር ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ስእነት ስራሕ ተስፋሕፍሑ ዓብዪ ሽግር የጋጥም ኣሎ። ንሕና ነዚ ሽግር ምስቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ንሳተፎ። ማሕበርና ድኻ እዩ። ምስቲ ድኻ ወገን ሕብረተሰብ ድማ ይነብር። ንመንእሰያት ፍሉይ ናይ ትምህርቲ ክርስቶስ መደባት ንምህር፣ ብዝከኣል ድማ ኣብቲ ተራ ህይወት ደቂ ሰባት ንምስታፍን ንምክፋልን ብፍሉይ ንፅዕር። ቅዱስ ታዲኒ ኣብነት ቅድስቲ ስድራ ዘናዝሬት ክንክተል ሓደራ ኢሉና እዩ። በዚ ኣብነት እዚ ብትዕግስትን መንፈሳውነትን ኢየሱስን ማርያምን ዮሴፍን ዘሕለፈወን ናይ 30 ዓመት ህይወት ንዝክር ማሕበርና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብራዚል ብዓብዪ ቁፅሪ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ብሩንዲ ይርከብ። ኣብ ብሩንዲ ሓድሽ ናይ ህንፀት ማእኸል ከፊትና ኣለና። ኣብኡ ክንሰርሖም ሓሲብና ዘለና ናይ ህንፀት ስራሕትን መደባትን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክንገልጸሎም ኢና። እቲ ማሕበርና ኣብ ብሩንዲ ዝፍጽሞ ዘሎ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ምእመናን ብረሽያ ብስም ኣድጀንተስ ሃዋርያዊ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ኣሕዛብ ብዝብል ሃዋርያዊ ኣዋጅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዘንቀሳቐስዎን ዘተባብዕዎን እዩ። ኣብኡ ዘለዋ ደናግልና ኣብ ስራሕ ምትካል ቆፅሊ ሻሂ ተዋፊረን ይሕግዛ ኣለዋ። እቲ ቐንዲ ፀዋዕታና መንእሰያት ስራሕ ከም ዝርኽቡ ጥራይ ዘይኮነስ ብክርስትያናዊ ኣገባብ ክነብርዎን ክፍፅምዎን ምሕጋዝ እዩ ብምባል እናትየ ኤማ ሓለቓ ማሕበር ደናግል ሰራሕተኛታት ቅዱስ ስድራ ዘናዝሬት ብዛዕባ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኾ ማሕበረን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መረዳእታን መግለፅን ከቕርባ ተዳልየን ብመንፈሳዊ ሃንቀውታ ይፅበያ ከም ዘለዋ ንሬድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃባኦ መግለፂ ኣረዲአን ኣለዋ።